Ekonomia gaie irekiko diegu tartea, ostegunero ohi dugun bezela, eta beti bezela, ba, telefonaren bestaldean dago prest dagoeneko, Ekai Centerreko Adrián Zelaia. Arratsaldeon, Adrián, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Bueno, gu ere ondo, gaurkoa kurtso honetako azken kolaborazioa izango dugu, oporrak ere hartuko ditugulako zebrabidean, beraz jarriko gara gaurko kontuei begira, eta lehenik eta behin, ba, bueno, egunotan jakitera eman duten txosten baten inguruan hitz egingo dugu, Emakundek egindako txosten bat, ba, soldata arrakalaren inguruan, eta datuak ere atera dira gaiari dagokionean, konta iguzu.
Bai, txosten interesgarria da, helburua izan da, nolabait, zehaztea eta zenbatzea, kuantifikatzea, orain arte egon diren, neurri batean, intuizio edo azterketa kualitatiboak, na? Bai komunikabideetan, bai jaularitzan, eta ba. Oduan, Emakundek eskatu dio lan talde bati, Euskal Herriko Unibertsitateko lan talde bati txosten hori egitea, eta orain azken konklusioak zabaldu dire. Interesgarria da, nolabait kokatzen nolako eztabaida, ba, saio honetan hain zuzen, behin baino gehiagotan komentatu dugun esparruan. Hau da, bueno, terminologia gai honetan oso nahasia da, zen batez be, bueno, komunikabideek bi urtetan gai hau oso teknikoki oso modu kaskarrean tratatu da delako gai hau. Eta hainbat konfusio sortu da gizartean, benetan zertaz hitz egiten ari izan, eta zertaz ez, eta barrez. Bueno, orduan, arrakalaren hitza, kontestu baten edo beste baten erabilita, baina, bueno, argi dago hor soldatetan, gizonezko eta mutkumuzkan artean, dauden ezberdintasunak lotuta dago zala etxeko lanaren dedikazioarekin norri batean. Baina diskriminazioaren kontzeptua ez dala gertatzen edo ez da detektatzen behintzat lanpostu berdinean. Hau da, enpresa batean lanpostu bat gauzatzeko orduan ez da saltzen diskriminazioarik gizonezko ala emakumezkoa lanpostu hori egiteagatik. Baina diskriminazioen kontzeptua eta beraz oro normalean arrakala izendatzen dana, agertzen da bestetan esan dugun moduan sektore feminizatuetan. Mm-hmm. Oda, historikoki, ba, nolabait, emakumez beterik egon diren sektoretan askotan lanpostu barriekin ba soldata bajuagoa azaltzen dira. Mm-hmm. Hori, bueno, dago lotuta zuezki emakumeen posizio historikoarekin. Alde batetik etxeko etxaren dedikazioarekin, emakumearen nolai, emakumeak irabazten dagoen soldata etxeko bigarrena izatearekin. Mm-hmm. Oroa, sektori horietan, bueno, emakumeen sindikalizazia oroa oso askoz bajoa izan dela, reivindikazio maila txikiago arrazoi horiengatik, eta horren ondorioz, historia horren ondorioz, ba, sektori horietan hori gertatu. Zan, arrakala hori, ba, antzeko postuekin beste sektoretan. Ez? Bueno, mm-hmm. Interesgarria da, hori horren konfirmatzen dagoen lako, nolait, bueno, zai honetan hemen eta gertzen zan duguna, eta baita ere sindikatuak egin da ben azterketarekin, eta horretik hain zuzen, sindikatuak gabiz azkenotan, alegin berezi bat egiten sektori horietan. Nolait, oreka hori berreskuratzeko asmoarekin. Oda, sindikatuak segituan sentartu gabe ondo, oro har arrakalaren problematika hori nun zegoen kokatuta. Mm-hmm. Bueno, beste kontua da, egoera horren zer egin. Bueno, sindikatu hor da bezala nian, baina hor bai sortzen dala txosten honetan nolabaiteko egon ezina, hau da, esaten da bena da, ba, egoera horregi aurre egiteko, egin behar dena da, prestakuntza. Hau da, claro, eta zakit oso ondo ze kontestu ideologikotik ateratzen dan planteamendu hori, ez da? Mm-hmm. Baina, claro, hain zuzen arazoa ez dagoelako formakuntza. Esaten, abia puntua hain zuzen dalako, ba, formakuntza bardinean, sektore horietan, soldatak bajuagoak direla. Mm-hmm. Esa, logikoena, izango litzake, diskriminazio hori konpensatzea prinsipioz soldatak ikotxe. Eta hori da, sindikatuak egiten ari da, eten gabe azken hilabete urte hauetan. Esa. Orduan, claro, kontestu ideologiko lortu behar da. Jende askorentzat planteatzea soldatak egon behar direla gauza zaila da, baina mm-hmm. kasu honetan oso gauza nabaria da. Zer, mm-hmm. puntua da, soldatak bajuegiak direla kualifikazio bardinean eta egoera bardinean, pues logikoena da, irten bide moduan planteatzen da, planteatzea soldatak egon behar direla. Zer. Bueno, hori da, probat txostenaren maminean ikusteot kokatzeko. Zer. Mm-hmm. Gero, titularretan ikusi dugu, bueno, badagoz nahasketa batzu terminologiarekin eta, baina nik uste dut oro har dela txostenaren konklusioan importantea.
Mm-hmm. Ba, esandakoa datuak atera dira eta horrek ere, ba bueno, irakurketak dakartza datu hauek esan bezala, ba bueno, jende bat ere ba oso kezkatuta agertu da ba bueno, txosten honek utzitako ondorioekin eta hementxe bota dizkiguzu ba gako batzuk ere soldata arrakala hau ulertzeko eta gaur egungo egoera eta emakumeek lan munduan duten egoera hau ere ezagutzeko. Bestelako gai batzuetara ere pasatuko gara Adrian eta ba bueno, kanpoan implantazioak dituzten enpresen inguruan ere hitz egingo diguzu, ezta?
Bai, bozento taldean atera dira datu batzuk interesgarriak. Eztabaidatzeko baino gehiago mon, prinsipioz da, bueno, datu horiek komentatzeko, ezta? Datu, bueno, interesgarriak dire. Gutxi gora bera, esaten da, Euskal Herrian badauzala, 1000 enpresa inguru, euren kapitalean atzerriko partaideak dituztera. Mm-hmm. Eta enpresa horietan 42.000 langile dira, ez? Enplego osoaren 10 gutxi gora bera. Baina bezaldetik, badagoza euskal enpresa asko atzerrian inbertitu dutenak. Ez? Atzerrian implantazio edo ezarpen produktiboak dituztenak. Ez? Bueno, horra ipatzen da alde batetik multinazionalak, ezagunak diren enpresak, eta Euskal Herrian kokatuta daudenak. Mm-hmm. BBA, Iberdrola, Siemens Gamesa, momentu honetan. Baina baita ere, beste motako enpresak, euskal enpresak direnak. Ez bakarrik egoitzanen dutenak. Adibidez, Si Automotive, Gestamp, Mondragon Korporazioko kooperatibak, mm-hmm. CAF, Dominion, Irizar, Vidrala, Aernova, ITP Aero, Tubacex, Belagia, Arteche, Ofares Pharma. Oroar, enpresa guzti horien artean eta beste batzukin, oroar, euskal enprese, 666 lantegi dituzte atzerrien. Mm-hmm. 60 herrialdetan. Hori datu oso interesgarria da. Badagoz, gainera, 150 enpresa kokapen asko dituztenak, ezta? Mhm. Bueno, herrialde askotan kokatuta daudela aldi berean, ez. Eta gero hortik aparte badagoz 1200 ordezkaritza komertzialak, la robeta hiru herrialdetan. Mm-hmm. Baina bueno, interesgarria da dira datu horiek ikusteko nazioarteko txe prozesua zen puntura ailegatu den Euskal Herria.
Mm-hmm. Ba, nik uste dut ere, ez dela oso ezaguna izango ere, kopuru hori zenbat eta zenbat enpresa dituzten implantazioak kanpoan, eta bueno, ulertzeko ere, bilakaera hau, eta nazioarteko txe guzti hau ere, ba hortxe, orain bota izkiguzun datuak. Azken kontu batera pasako gara, eta hemen ere zurekin ben baino gehiagotan itzegin izan dugun kontua, pentsionistei begira jarriko garelako, kasu hontan, ba bueno, paro orokor bat eskatzen dietelako pentsionistek sindikatuei, konta iguzu?
Bueno, baina, gaia interesgarria da, pentsionistek planteatu da den paro bat, geldialdi bat paro bat udazkenerako, principios ideia hori euki eta gero, bueno, alde batetik konturatu bidea. Principios geldialdi bat martxan jartzeko, kontutan hartu behar dituztela ez bakarrik pensionisten interesak, baizik eta langileak, lanean dauden personen interesak bebai, eta pentsatu gabe interesgarria izango litzakela horrar plataforma orokor bat atera, ez bakarrik pensioenkin dauden arazoak kontutan hartuta, baizik eta horrar aurrekontu publikoekin dauden lotutako arazo guztiak, ez? Osasun gintza, eskuntza, eta barrez, eta zerbitzu publikoetan, horro barra. Eta, claro, hori martxan jartzeko, pentsatu dugu bai, sindikatuekin kontatu behar dela. Mm-hmm. Eta horrean, egin dabeen lehena, izan da, bueno, nolabait ideia, nolabait eukita, ba, sindikatuekin kontaktuan jarri, eta sindikatuei ideia, edo proposamen egitea. Sindikatu da bide izan da ideia aztertzen, aspaldi ez da geldialdi orokor bat egiten Euskal Herrian, martxoak 8 geldialditik aparte, eta bueno, sindikatuak aztertzen ari dira gaia, baina oro har nik uste jarreren aldetik eta kontzentuen aldetik oso gai interesgarria pensionisten mugimendu hori oso interesgarria izan da eta bihurtzen ari da, ez bakarrik hain erakutsi daben indarragatik. Momentu konkretu batean, euren aldarrikapenak argi eta ozen planteatzetik aparte eta indarra handiaz, ba, gai izaten ari diren, movimendu hori mantentzeko ustoia dela urte terdi edo bi urte.
Mei.
Eta gainera, gero eta gehiago, jakiten ari dira, nolabait, euren reivindikazioak errotzen gizartearen erronka orokorretan eta arazo orokorretan. Behin eta berriz planteatu gabe adibidez, ba, pentsioen bilakaera oso lotuta dagoela, edo zen puntu dagoen lotuta soldaten bilakaera ekin. Mm-hmm. Genia soldaten arabera ordaintzen direko eta gizarte segurantzara. Pentsioak ordaintzeko baliduten kotak. Ez? Mm-hmm. Eta bat ez behar, azken urteta gazteen kasuan eta prekarien ekin eta gastatzen diren arazoekin zen puntu daño jartzen ari diren benetako arriskuan geroko pensioak.
Mm-hmm.
Beraz, pensioen etorkizuna defenditzeko, eurekin nolabait aztertzen ari dira, zen kunden soldatak, soldaten bilakaera definitu behar dire, eta orain ikusten ari garen bebai, nolabait aurrekuntu publiko eta zerbitzu publikoen defentza bebai. Orduan oso gai interesgarria da zen puntu daño pensionista hauek dagozen motivatuta, ba ikuspegi ez bakarrik nik esango nuke egoista, ez bakarrik euren interes konkretua kontetan hartuta.
Mm-hmm.
Eta jakitea dide, nabaite elkartasun sentimendu hori zabaltzen neurrealde batean gizarte osora.
Mm-hmm. Esaten zenuen bezala gainera, Adrian, ez dutelako soilik aldarrikapen guzti hauek eta borrokaldi guzti hau ez dutelako soilik euren pentsioengatik egiten, baizik eta ondorengo pentsio duinak aldarrikatzeko ere egiten dute, aipatzen zenuen bezala, ba gazteen arteko gazteetan dagoen prekarietate honek ere, ba ondorengo pentsioetan izan dezaken eragina ere hortxe daukatelako aldarrikapenen tartean, ezta?
Bueno, geroko pentsioetan eta oraingo pentsioetan.
Bai, noski. Bai.
Ez da bakarrik oraingo gazteitze pentsinioak edukera desan etorkizunean, bezitza dekogun sistemarekin oraingo pentsinioak ordaintzen dira oraingo soldatekin.
Horixe da.
Ordan, oraingo soldata gero eta bajoa joak izan da, gero eta arazo gehiago agertzen da oraingo pentsinioekin. Ordan, argi dago hor badagola problematika edo problema arazo multzo bat orokorra dela eta ikuspegi orokor batetik aztertzen ari dira gero eta gehiago pentsiodunak.
Ba, horrelaxe daude pentsionistekin kontuak, sindikatuei, ba, geldialdi orokor bat eskatu dietela azaldu digozun bezala, eta gai honekin emango diogu amaiera ekonomia tarteari, beraz, gure aldetik, Adrian Zelaia, Ekaizenterretik, eskerrik asko, beste behin ere, gurean egoteagatik eta kontu guzti hauen inguruko argibideak eta gakoak ekartzeagatik, eta azken astean gaudenez, ba esan dakoa, ondo ibili udan, gozatu, eta hitz egingo dugu aurrerago berriro ere, beraz, eskerrik asko eta horrengo arte, Adrian.
Oso, no, Maialen, eskerrik asko eta ondo pasau zuen,
Bai, agur.